ኣብ ቤሎሩስያ ርእሰ ከተማ ካብ ዕለት 13 ሕዳር ክሳብ ዕለት 15 ሕዳር 211 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ክብሪ ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ንናይ ኤውሮፓ ሂወት ኣስተዋፅኦ ብዝብል መርሒ ቃል ናይ ቤሎሩስያ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ሓልዮ ዘተን ርክባት ዓለም ሓቁፍ ምስ ዝተፈላለያ ክፍለ ሃይማኖታት ተቋምን ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳስ ቤት ምኽርን ህንፀት ክርስትያን ዝሓሊ ናይ ቅዱሳት ቀርሎስን ሜቶድዮስን ማዕከል ምስ ናይ ሚንስክን ሞሂለቭ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ርእሰ ሰበኻን ብምትሕብባር ኣብ ዘዳለወ ዓውደ መፅናዕትን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ስልጣኔታትን ዘተ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ብናይ ክቢ ጠረጴዛ ርክብ ኣብ ዝተዛዘመ መደብ ዝተሳትፉ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኮርት ኮች ዝሓለፈ ሰንበት ንናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ መኽፈት ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ መሪሖም እቲ ብቴኦሎጊያዊ መፅናዕቲ እውን ከይተረፈ ሸለል ዝበሃል ፍርዲ እግዚኣብሄር ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማእኪሎም ኣብ ዘስምዖ ስብከት እግዚኣብሄር እንክፈርድ ብዛዕባ ሰብ እዩ ዝግደስ፣ ፍርዲ እግዚኣብሄር ሰብ እዩ ዘገደሶ፣ ፍርዲ እግዚኣብሄር ግብረ ኩነኔ ኣብ ልዕሊ ዘርኢ ሰብ ዘይኮነስ ግብረ ጸጋን ፈውስን ምሕረትን እዩ። ስለዚ ወትሩ ኣብ ህይወት ክርስትናን እምነት ክርስትናን እዚ ዓይነት ርድኢትን ህያውነት ፍርዲ እግዚኣብሄር ዕቱብ ኮይኑ ክነበር ኣለዎ። መለኮታዊ ፍርዲ ናይ ዕለታዊ ህይወትናን ተግባርን መዛንን ሓጎስ ካብ ህይወትና ፈጺሙ ከይፍለ ዝድግፍ ምዃኑ ከም ዘነጸሩን እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ትማሊ ንግሆ ብፅእነቶም ምስ ናይ ቤሎሩስያ ርእሰ ብሄር ኣሌክሳንድር ሉካሸንኮ ከም እተራኽቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ኣብ ቤሎሩስያ ካብ መላእ ብዝሒ ህዝቢ 80 ሚእታዊ ብናይ ኦርቶዶክስን 10 ሚእታዊ ድማ ብናይ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምእመናን ዝሽፈን ከም ዝኾነ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።